Intervju Radija Študent.
Novi Sad, petak, 29. januar 1971. godine, sada je oko 3 sata ujutru. Evo ovih 6 ljudi našli smo da nemaju gde da spavaju noćas i u ovom dokumentarnom filmu pokušat ćemo nekako da im nađemo smeštaj. Ja sam Želimir Žilnik, 28 godina, 72 kile, 166-167 visok, pravnik po zanimanju, bavim se filmom, imam jednu ženu, jedno dete, stan 48 kvadrata, dvosobni, vrlo nam je dobro, prosječni prihodi 200-300 hiljada mesečno. Ovakav jedan film sam već pre godinu, dve pravio, međutim ovih ljudi ima stalno.
Tako se je leta 1971 v kratkem dokumentarnem filmu s provokativnim naslovom Črni film predstavil Želimir Žilnik, ki ga je prejšnji teden gostila Slovenska kinoteka. Srbski režiser je eden vidnejših predstavnikov jugoslovanskega novega filma, danes pa tudi uveljavljen dokumentarist Družbene margine. V kinoteki se je predstavil z dvema novima dokumentarnima filmoma, Ena ženska, eno stoletje in Pirika na filmu. Skozi vso filmsko kariero so Želimirja Žilnika zanimali predvsem tisti, ki so pozabljeni. Brezposelni, brezdomci, migranti, delavci in drugi, a tudi bolj politično angažirane teme, kot so protislovnost režimov, v katerih je deloval in deluje še danes. Govorimo o državnem socializmu rajne Jugoslavije, postkomunističnih sistemih in evropskih demokracijah. Svoj prvi celovečerec z nagajivim naslovom Zgodnja dela, kar se nanaša na zgodnja dela Karla Marksa, je posnel leta 1969. Z njim je izzval burne odzive strani takratne oblasti. Film so najprej prepovedali, na kar so po sodni obravnavi dovolili distribucijo. Za ta film bi lahko rekli, da predstavlja manifestacijo Godarjeve izjave The problem is not to make political film, but to make film politically. Namreč, inovativna forma navdahnjena strani Nouvelle Vague, občutljivost za takratne družbene probleme, igrivost in revolucionarni naboj študentov ter nezamenljiva kamera Karpa Godine so filmu prislužili Zlatega medveda v Berlinu. V nadaljem filmskem ustvarjanju se je Želimir Žilnik odmaknil od opisane forme, ne pa tudi od priljubljenih tematik. Bolj odmevni filmi zadnjih let so bili Stara šola kapitalizma, ki spremlja delavske upore, pri čemer parodira gospodarsko tranzicijo v Srbiji, in trilogija Kennedy, ki obravnava Rome in probleme migrantskega delavstva v Evropi. V filmih, ki ju je prejšnji teden premierno predstavil v slovenski kinoteki, sta protagonistki ženski. Prva tesna sodelavka nekdanje partijske elite, druga pa na robu preživetja. V filmu Ena ženska, eno stoletje poslušamo zgodbo danes že 100 let stare Dragice Sržetič, osebe, ki je nesla Stalinu prvo pismo Tita in nato končala na Golem otoku. Protagonistka kljub letom in mnogim življenjskim stiskam pripoveduje o svojih izkušnjah vedro in brez čustvene navlake. Ne glede na to se zdi, da avtor skozi njeno zgodbo nekako postavlja pod vprašaj optimistični in nostalgični pogled na dobro staro Jugoslavijo. Na drugi strani imamo v filmu Pirika na filmu Žilnikovo staro znanko Piriko Čapko, ki je nastopila v nekaterih njegovih zgodnjih filmih, med drugim tudi v zgodnjih delih. Danes se Pirika v Berlinu bori za svojo eksistenco in hkrati skuša sestaviti odnos z otujeno hčerjo, ki živi svoje življenje v istospolni družini. Po mnogih zapletih in bolečih razkritjih združeni mati in hči ob spomeniku Marksa in Engelsa ugotovita, da Jugoslavije, kakršna je obstajala nekoč, ni več. Obisk Želimirja Žilnika v slovenski kinoteki smo izkoristili za pogovor o njegovem preteklem filmskem ustvarjanju, o političnosti tega in o učinkih njegovih filmov. Za uvod prisluhnimo izseku iz zgodnih del Želimirja Žilnika, kjer Mija Vujetić citira Karla Marksa. Posnetki in pogovori so v srbskem jeziku.
Stid je več revolucija. I kad bi se cela nacija zaista stidjela, onda bi ona bila lav koji se povlači prije skoka. Komedija koju despotizam izvodi sa nama opasna je isto tako i za njega, kao što je tragedija bila Stuartima i Bourbonima. I čak ako dugo vremena ovu komediju ne bismo smatrali onim što jest, ona bi ipak bila revolucija. Država je suviše ozbiljna stvar da bi se iz nje mogla praviti lakrdija. Možda bi brod pun luđaka mogao dosta dugo ploviti po volji vjetra, no on bi plovio ususret svojoj sudbini upravo zato jer luđaci to ne bi vjerovali. Ova sudbina koja je pred nama jest revolucija. Ova sudbina koja je pred nama jest revolucija. Jedino što malo građani žele, to je živjeti i razmnožavati se. To hoće i životinje. U grudima ovih ljudi trebalo bi ponovo probuditi čovjekovo osjećanje vlastite vrijednosti, slobodu. Filistarski cvet je filistarski svijet životinja. Despot uvijek vidi ljude lišene dostojanstva. Oni se utapaju pred njegovim očima i za njega u blatu obična života, iz kojeg uvijek, nanovo, proizlaze slični žabama. Muta pecora prona et ventri obediencia.
Ja ne mogu da kažem sada kako ti filmovi deluju, zato što ja uvijek snimam pre svega nešto što me zanima i snimam nešto što bi želeo da ostane zabeleženo, jer mislim praktično da mi živimo ipak u vrlo specifičnim uslovima i kada smo živjeli u državnom socijalizmu i ovom postkomunizmu, a to su uslovi da faktički u stvari mi imamo stalno jednu ideološku projekciju u vremenu u kome živimo i da se onda ljudi prema toj ideološkoj projekciji priklanjaju. Tako da niti je recimo socijalizam koji je proglašavan za najbolji, da je jugoslovenski model najbolji mogući model na svetu bez ikakvih elemenata neuspeha ne, ili nedoslednosti ili nehumanosti, to prosto nije bilo tačno. I ja sam u ono vreme htio da govorim o onome što sam smatrao da je realnost, da su drame, da su zaista i neke emancipatorske tekovine tog vremena, ali masa toga stvari jednostavno nije odgovaralo tom ideološkom modelu. Jer taj ideološki model u krajnjoj liniji, on je faktički tu zajednicu, nekadašnju bivšu državu, prosto gurao u propast. Gurao je u propast ne videvši s jedne strane njene stvarne potencijale, a s druge strane krijući faktičke konflikte i slabosti. Tako da, kao što sam na primjeru ranih radova rekao, mi smo 68. godine imali osjećanje kao mladi ljudi da smo zapravo pred jednom otvorenom provalijom na temu sudbine državnog socijalizma. I tu provaliju se moglo da popuni samo novim kreativnim rešenjima, a nikako novim dogmatizmom. Ta nova kreativna rešenja, kad je reč recimo i o studentskim demonstracijama i 68. pa i o ranim radovima, mi smo vezivali za recimo neke autentične projekte, ideje socijalizma i slobode i ljudske emancipacije. I otuda nisam ja se pozivao na rane radove Karla Marksa da bi taj tekst predstavio kao humoristički, nego sam se pozivao da ga predstavim kao neki zaboravljeni tekst. I što se najinteresantnije desilo, sećam se i tu Karpo može da posvedi, kad smo film snimali, u jednom momentu tokom snimanja su neki novinari našli naš scenariju, našu knjigu snimanja i počeli su da objavljuju po novinama, kaže, pogledajte ovaj Žilnik, novo došli, kakve on gluposti i fantazmagorije stavlja u svoje dijaloge. I ti su, a tu su citirani tipični Marksovi tekstovi, koji o čemu govore? Govore zapravo o potrebi proširenja ljudskih sloboda. Ti su tekstovi, dakle, napadani od nekih budalaša, mainstream novinara. Razumete, to je bila ta atmosfera. I onda, razumete se, sad vi kažete da li je to bio politički film. Pa dobro, u jednopartijskom sistemu gde nema drugog načina artikulacije javnog delovanja na političkim temama, umetnost je bila i je zapravo na neki način izlazila iz svega onoga što je ta, ja bih rekao, ideološka opna i ideološki konstrukt i zapravo jedna nekomunikacija sa realnošću i pulsiranjem života. Mislim, ja sam, na primjer, govorio o kulturnoj politici, kulturnom sistemu u vremenu kad smo Karpo i ja ulazili u kinematografiju. To je bio neki relativno izgrađen sistem, na nekom sistemu vrednosti. Vi ste imali i među kritičarima i čak i u tim nekim državnim organima imali ste kompetentne ljude. To ne može da se upoređuje sa kompetencijom ljudi koji danas odlučuju u kulturnoj politici, bar u Srbiji. Je tako, to su neki partijski aparačici gori nego oni najgori nekadašnje komunističke partije, totalno neobrazovani ljudi, totalno bez mogućnosti da se da kažu jednu stvar iz oblasti medija i tako. Sad da sam ja imao neku nameru da politički delujem filmovima, to je apsurdno. Mislim, vi ne možete ni politički da delujete, s druge strane, vi ste i onda koji danas, ko hoće politički da deluje, se upisuju u partije. Mislim, ja sam vrlo rano, prosto iz partije eliminisan. Bio sam član Saveza komunista do 69. dok ne sam napravio film Rane razvoje, onda je bila velika diskusija u Novom Sadu na nivou partijskog aktiva, gde je konstatovano da sam ja u tom filmu zastupao tipično anarhističke stanovišta, a da su anarhističke... E sad, kad bi sad vi me pitali da li sam ja u tim svojim filmovima, ne znam, želeo da organizujem političke pokrete i tako dalje, to je apsurdno. Ja sam ovo htio da pričam priče pre svega o ljudskim sudbinama, ljudskim životima i onome što me je najviše uvijek podsticalo, a to sam osjetio kao jednu osobinu koju ipak čovjek zadržava, a to je jednu žudnju za slobodom. I mene je to fasciniralo, što u svim vremenima i svim promjenama i svim sistemima ta žudnja za slobodom, ona uspeva da nadvlada glupost, nekompetentnost, dogmatizam, halavost i totalnu autodestrukciju vladajućih garnitura. Tako da, kada je reč o mom odnosu prema tom miljevu u kome živimo, ja skidam kapu i divim se da je narod na Balkanu uspeo da preživi pored užasno destruktivnog rada političke klase u ovom periodu mog života koje pamtim.
Vi uvijek na neki način uzimate teme koje su jako aktualne. U stvari, kritikujete režim. Za vrijeme državnog socijalizma kritikovali ste taj režim. Danas kritikujete kapitalistički sistem. Na koji način danas, recimo, reaguju vlasti? Nekada, kad je bio državni socijalizam, bilo je lakše isprovocirati neku reakciju strane vlasti, kad je bio jednopartijski sistem. A danas možda je nekako teže dobiti reakciju strane medija, strane vlasti. Kako danas reaguju na vaše filmove?
Prvo, ja ne bi složio sa tom konstatacijom kad vi kažete vi u vašim filmovima se hvatate za savremenost i realnost. Ja kažem, svaki film se hvata toga. Postoje, razume se, science fiction filmovi i postoje neke istorijske priče kostimirane i obrađene u scenografiji, ali one nisu inherentne filmskom mediju. Filmski mediji, to je faktički, kako da vam kažem, jedna oblast ili umetnost fotografije koja se u kameri registruje 24 puta u sekundi. A šta je fotografija? Fotografija je refleks realnosti, refleks tog trenutka. I film najveću svoju moć ima što on zaledi taj moment dok kamera radi za večna vremena. Tako da stari film na dokovima New Yorka iz 50. godina Elie Kazana, on je ta velika priča, razume se, buntovnička i ljubavna, ali on ujedno jedan veliki dokument o New Yorku 50. godina, o Marlon Brandu kad je bio mlad, o radnicima na dokovima i brodovima kakvi su onda izgledali. Znači, najautentičniji istorijski izbor danas za našu generaciju i u poslednjih 100 godina otkad kinematografija postoji, to su pokretne slike. 90% informacije koje mi u glavi imamo o Drugom svjetskom ratu ili o Hitleru ili o Staljinu ili o, ne znam, politici nesvrstanosti druga Tita, to su informacije iz filmskih materijala. Mi tu vidimo ne samo kako su ljudi izgledali, šta su govorili, nego vidimo i koja je tehnologija postala i koji saobraćaj i koji standard vrednosti. Tako da film je jedna umetnost koja se bavi realnošću. Dakle, realnost je naša tema. E sad, razume se, deo te realnosti su te društvene, socijalne okolnosti, deo su realnosti, razume se, politički režimi. I sad vi možete da zatvorite oči pa da o tome ne kažete ništa, ali kad uzmete kameru, kamera to sama pokazuje. Mislim, ne treba da budem mnogo pametan. Ja jednostavno živim u Vojvodini i odem na pijacu ili u prvo preduzeće i narod mnogo artikulisanije, bistrije, a i mnogo oštrije nego i jedan mainstream medijem, a svakako nego jedan političar, on opiše svoje sobstveno stanje. E sad, film je jednostavno ta alatka koja to radi, mislim, i kada je rasna segregacija u Americi, onda smo mi zapamtili autobuse koji su jedni puni crncima, drugi puni belcima. I tu ne mora, vi sad kažete, autor je politički. Nije, on je prosto tu radi svoj posao. Ja, tako da, ja u stvari ne bih rekao uopšte da sam možda u životu jedan film napravio propagandno politički. Prosto mene ta propaganda, mislim, ja tu propagandistiku prezirem i ona mi je jedna od najdosadnijih stvari, razumijem.
V nadaljevanju smo se z Želimirjem Žilnikom pogovarjali o njegovih filmih Stara mašina, ki ga je posnel za slovensko televizijo, o TV filmu Trdnjava Evropa, ki ga je snimal na slovensko-italijanski meji, in o trilogiji Kennedy se vrača domov, kje je bil Kennedy 2 leti in Kennedy se poroči. Režiser je spregovoril tudi o realnih učinkih, ki so jih imeli ti filmi, in o svoji metodi snemanja filmov.
Kada vas neka tema ili sudbina ljudi zainteresuje, ono što je meni u prvom planu, to je da otprilike vidim šta je u toj temi drugčije i lažno interpretirano u mainstream medijima i od strane politike, a šta je faktički neko pulsiranje života u svemu tome. Ponovo da pomenem jedan film koji se radi u Sloveniji, kao što je onaj film Stara mašina, to je zapravo jedini film o antibirokratskoj revoluciji i u prvo vreme kada sam ga napravio 88. za slovenačku televiziju, snimili smo ga. Ja kad sam to izmontirao i pokazao redakciju, su rekli, Žilnik, malo si pretrano. Moram pozvati drugove iz Socijalističkog saveza i oni su to gledali i meni su rekli, divni ljudi, recimo kakav je bio drug Smole, kaže, gospodine Žilnik, vi ste čovjek starog kova, vi ne vidite da se ide ka demokratizaciji. To su malo samo grublji metodi koje primenjuje drug Sloba, mi primenjuje iste te metode, ali malo nežnije, tako da ova vaša stvar, ona je suviše pesimistična. I nisu to pustili, ali došlo je do izvisnog konflikta političkog, gdje i ne znam kakav, između tog slovenačkog rukovodstva i Milošića. I kroz jedno, dva, tri mjeseca me zove sa televizije i kaže, jao, brzo dođi da staviš muziku, onaj film treba da ide u program. Taj film je do danas ostaje jedin film na temu antibirokratske revolucije. Nema ništa zabeleženo, sem propagandnih, lažnih snimaka srpskih televizija ili ovih televizija koje su napravili. I sad, 10 godina kasnije, pa šta je isti urednik koji je otišao u penziju, Toni Tršar mi je rekao, kaže, Slovenija je postala jedna tranzicijska zemlja za ilegalne emigrante, ali mi ovdje nemamo nikakvih zakona i nemamo uopšte nijednog čoveka kome smo dali politički azil. Jako je zanimljiva tema i tu je interesanta populacija tih emigranata. Dođi da mi pomogneš da napravimo jedan film. Ja sam došao, proveli smo dvije nedelje u istraživanju i šta smo vidjeli? Prvo smo vidjeli da tu ne dolaze nikakvi kradljivci, klošari, nego veliki broj sjajno obrazovanog sveta sa istoka, od Rusije, Ukrajine, Belorusije, ali i ovih azijskih zemalja, neki od njih koji su pod političkim pritiscima antidemokratskih diktatorskih režima, i oni dolaze, ja bih rekao, romantično podstaknutim parolama, kada je pao Berlinski zid, svi talenti će dobiti slobodu da pokažu svoje sposobnosti, Evropa je otvorena za sve vas. Međutim, već tada, na šengenskim granicama koje su bile između Italije i Slovenije, bila je striktna policijska kontrola, bilo je vraćanja mnogih od tih ljudi tamo gde će zaglaviti zatvore, i Toni i ekipa je rekla, ajde, pa tu bi trebalo da se koncentrišemo, da analiziramo te sudbine s jedne strane, i s druge strane praktično lažno propagandni mehanizam te iste Evropske unije. I napravili smo film koji se zove Trnjava Evropa i jednu televizijsku emisiju, i nisam ja tu apsolutno imao nikakvih političkih zadnjih namera. Mene interesuje, mene u svakom filmskom projektu najviše uzbuđuje ta mogućnost komunikacije i otvaranja nekih vrata koje ja bi otvorio i ne bi saznao da sam, recimo, ne znam, ja samo analitičar u nekim bibliotekama. I sad mi smo prošli kroz ove prethodne domove, mi smo na granici sa Italijom, sa Mađarskom, i sad tu smo videli to, što ja kažem, pulsiranje života. Videli smo dešavanja policijskih intervencija, ali smo s druge strane, recimo kod tršanske policije, naišli na jednu spremnost na komuniciranje. Meni je šef italijanske policije rekao, tršanske, kaže, znaš šta, dođite ovde da radite, mojih 60 policajaca se oženilo za Ukrajinke i Rusinje posljednjih 2 godine, zato što su one od strane nekih tih trafikera praktično prevareno da dolaze da rade na nekim kvalifikovanim mestima, jer to je bilo i arhitekata i pravnica i tehnologa, a one su gonjene na prostituciju. I kaže, ovi mladi neoženjeni policajci su upoznavali sa tim ženama, i tu ima 60-ak divnih žena. One će vam davati dalje informacije, i mi smo zaista sa njima razgovarali, sa tim policajcima, i napravili smo film praktično da pokažemo prvo ideološku laž u tom momentu u tim proklamacijama Evropske unije, koja je puštala zapravo najgori militaristički i kriminalni šljam sa opljačkanim parama da ulaže tu u evropske banke, a ovaj kvalifikovani, kreativan svet je zaustavljala. To je jedna, kako da kažem, isto toliko nepravedna manifestacija dvostrukog morala. Da li on imao neko političko dejstvo, čuo sam kasnije, pa sam napravio jednu televizijsku emisiju, da je ovde izazvalo buru diskusija, ja na tu temu uopšte nisam učestvovao, nisam tu bio, nisam bio pozivan. Čuo sam da je doveo i do angažman aktivista i do zahteva da se promene zakonske odredbe na temu azilanata i ovaj, uopšte na temu tretmana tih koji ilegalno ulaze u Sloveniju. Još se na kraju desilo jedna potpuno neočekivana stvar. Posle godinu danas su me pozvali kao dođite da primite jednu nagradu. Publika je glasala da je taj film kao najgledaniji, najbolje gledan, posle dobio neku nagradu Viktor. Ja sad ću da vam kažem, nisam ja nikakvih tu političkih namera imao da nametnem neki stav, ne znam, tolerantniji prema izbjeglicama, kako sam mislio na neko ljudsko ponašanje, naravno u skladu sa evropskim zakonima, mislim da je bilo pristojno da se prime. Razumete? Takvih sam ja slučajeva gde odjek na film postoji, neočekivan odjek, imao gotovo sa svakim filmom. I u raznim oblastima, na primjer, napravio sam tri filma o romskoj populaciji koja je bila u Nemačkoj i ti filmu su imali ogroman odjek. Hvala me Partija Zelenih na veliku turneju po celoj Nemačkoj, tako da su oni po gradovima najtalentovaniju decu ostavljali sa svim racionalnim objašnjenjima. Slušaj, mi smo iz školova, oni su naučili jezik, oni su naučili naše zakone. Nama i ovako treba svake godine 30-40 hiljada radne snage, daj da ne budemo glupi da ih izbacujemo. I jeftinije za zemlju i konstruktivnije kad smo već formirali jednu populaciju. I sad, a razume se da je u tom procesu izbacivanja bilo direktnih kršenja evropskih zakona, naročito maloletnicima, gde postoji striktno da se deca ne mogu nasilno odstraniti iz škole na jeziku koji posjeduju najbolje. A sad su ta deca najbolje govorila nemački, francuski, ovaj jezik. I sad, sticam okolnosti, mi pratimo neku humanu priču, saznajemo da se tu krše i neki evropski zakoni, dolazimo u situaciju da razgovaramo sa parlamentarcima, taj film je pozivan i u Evropski parlament i u 3-4 parlamenta u Nordrhein-Westfaliji, u Hessenu i u Berlinu. Ja sam u tom diskusiju učestvovao i sam sam govorio, ljudi, ja nemam nikakve veze sa politikom, ali gledajte, pa nemojte kršiti te pristojne ljudske zakone i mislim, nemojte nanositi tu užasnu štetu i svojoj privredi i ljudima. I sad, sad ćete vi reći, pa da li i drugim snimaju filmove takve vrste? Pa svakako. Svakako da ima masa filmova koji metodološki nisu mnogo različiti od mojih. Možda u našim kinematografijama, ovim jugoslovenskim, bivšim jugoslovenskim, tu ima jednog ponašanja koji je meni uvek bio nesimpatičan, pa sam se njega klonio, to je izvestan parazitizam. Ovo su mala tržišta, a ovde ljudi uživaju da kažu mi ćemo da radimo kao u Americi. A razlika je samo u tom smislu da učija što u Americi ti možeš da uložiš 50 miliona dolara zato što često 250 miliona vratiš. A ovde kad uložiš 2 miliona dolara ti ne vratiš ni 200 tisuća. Tako da najveći deo tih takozvanih srpskih, slovenačkih, bosanskih, hrvatskih komercijalnih filmova, to su ujedno i najnekomercijalniji filmovi. Jer na njihovu zaradu od 100 ili 10 tisuća evra ima gubitak od milion ili dva. Ja sam smatrao jednostavno da ne bih rekao da nije to u redu raditi, nego se ja ne osjećam dobro kad to radim. Sam odlučio da radimo i svoj metodom, ali ni najmanje ne bih rekao da je taj metod jedini moguć i da on uopšte može u stvari da kreira jednu bogatu kinematografiju u izrazu. Ne, kinematografija sigurno treba da ima neke filmove koje obrađuju literarna dela i tu se mora angažovati kostimi, glumci, scenografija i rekonstrukcija. Neki filmi moraju, jedan deo filma mora da bude akcijone i zabavnog karaktera i tu se moraju angažovati, mislim, i oružje, a i razume se, stuntmeni. Nemam ja ništa protiv toga, ali prosto ja se time ne bavim. A ako me pitate da li ja sad proklamujem ili insistiram da moj metod bude jedino prihvaćen, apsolutno ne. Obrnuto, mladim ljudima čak kažem, ovaj, neprijatan je taj put, nezgodan, zahtjeva mnogo strpljenja i ovaj, ljude koji nisu uporni može razočarati, tako da ja bih rekao, gledajte moje filmove, ali nemojte se mučiti da ih na taj metod ponašate. Sem ako nemate isto kao i ja, jednu vrstu zadovoljstva i uzbuđenja u takvu metodu rada.
Želimirjem Žilnikom se je pogovarjala Mirna Berberović.
Intervju Radija Študent.